Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Rahman Usmani do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. I arrestuari për vrasjen e dy fisht po trajtohet në ÇKUK pasi ishte i plagosur. Balotazhi i së dielës votohet edhe në komunën e Klokotit, por garë nuk ka. Nafta, Rusia dhe Ukraina në agjendën e takimit Trump-Orban. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Prokuroria themelore në Gjakov njoftoi se është arrestuar i dyshuar i për vrasjen e vëllezërve në Golubovsk të Malishevës. Apik I kishte qenë arrati pas vrasjes së dy fisht në Malishev më 6 nëntor. Autoritetet njoftuan se ndaj Apik I do të paraqesin kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit. Ndërkaq policia dha detaje të tjera duke theksuar se ai u arrestua mëngjesin e sotëm në fshatin Plaqic. Pas arrestimit, të dyshuarit i është ofruar trajtim mjekësor pasi i njëjti ka pasur plagë që dyshohet të jenë shkaktuar nga arma e zjarrit. Ai është dërguar për trajtim të vazhduar mjekësor, u tha në njoftim. Nasir Syla, drejtori klinikës së emergjencës në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, tha se rreth orës 8:30 pacienti i lindur më 1984 është pranuar në klinikë me plagë nga arma e zjarrit. Deri më tani janë kryer të gjitha ekzaminimet e nevojshme në qendrën emergjente. Pas ekzaminimeve dhe konsultave adekuate, pacienti është transferuar në klinikën e kirurgjisë abdominale për trajtim të mëtejm, tha Syla për mediat. Ndërkaq policia e Kosovës tha se pas vrasjes së dy fisht në Malishev, njësitet e saj kanë gjetur dhe sekuestruar në vend ngjarje dy armë që dyshohet se janë përdorur në këtë rast. Kryeprokurori i prokurorisë themelore në Gjakov, Enis Gashi, tha një ditë më parë se do rasti i dyshuar dhe viktimat kishin raporte familjare. Mediat raportuan se ai ishte dhëndri i viktimave. Sa i përket motivit të vrasjes së dy fisht, prokurori Gashi tha se nuk e dim saktësisht. Ndërkaq nga prokuroria themelore në Prishtinë konfirmuan se Apik I kishte pasur precedent penal. Ai ishte dërguar në paraburgim në prill të këtij viti dhe ndaj tij atë botë ishte ngritur akt akuz për dhunë familje dhe kanosje. Policia e Kosovës deklaroi se i dyshuari i kishte qelluar ty vëllezrit me armë zjarri pak para mesditës të sejntës. Viktimat ishin dërguar më pas në qendrën e mjekësisë familjare në fshatin e afërt Kiev, ku mjekët konstatuan vdekjen e tyre. Vrasja e tyre vjen pak muaj pasi në pjesë të ndryshme të vendit ndodhen 5 vrasje vetëm në muajin gusht. Njohësit e çështjeve të sigurisë kanë bërthirje disa herë që shteti të bëjë më shumë për konfiskimin e armëve të jashtëligjshme, pasi argumentojnë se ato mund të gjenden lehtë në tregun e zi. Ata po ashtu kërkojnë rritjen e operacioneve policore për të ulur numrin e incidenteve të armatosura. Në rundin e dytë të zgjedhjeve lokale në Klokot, Sreçko Spasiç tërhoqi kandidaturën dhe ju kërkoi mbështetësve të votojnë për kundërshtarin e tij të drejtpërdrejt, Božidar Dejanović, të dielën më 9 nëntor. Banorët e komunës nuk shprehen të befasuar dhe thonë se politikbërësit punojnë gjithmonë vetëm për interesat e tyre. Raportin e gazetarës Sandra Cvetković e përgatiti kolegja Nadije Ahmeti.
Banorët e Klokotit, komunë rreth 50 km në jug të Prishtinës, të dielën do të marrin pjesë në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale. Zyrtarisht, në flet votim do të figurojnë dy kandidatë, Božidar Dejanović nga lista serbe dhe Sreçko Spasiç nga iniciativa qytetare Uniteti Kombëtar Serb. por në praktik zgjedhja është vetëm formale, pasi me 3 nëntor pasi që u tërhoq nga gara dhe u kërkoi mbështetësve të tij që të votojnë për kundërshtarin e tij Božidar Dejanović. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë shpjegoi se zgjedhjet në Kllokote duhet të mban formalisht sepse afati fundit për tërheqjen e kandidateve nga gara ishte me 2 shtator 2025. Të drejtë votën e zgjedhjeve të 9 nëntorit kanë 4183 qytetarë të Kllokotit, e vetmja nga 10 komunat me shumicë serbe, ku lista serbe nuk fitoi në randin e parë me 12 tetor. Dragana nga Kllokoti thot për Radio Evropa e Lirë se nuk është e befasuar nga kjo situatë, pasi muaj më parë ndihej në ajër se diçka do të ndodhte. Ajo thot se banorët e Kllokotit janë mësuar me ndryshime në momentin e fundit, sidomos kur në gar janë Srećkos Pasić dhe Božidar Dejanović. Në vitin 2017, në prag të raundit e dytë të zgjedhjeve lokale, lista serbe hoqi dorë nga kandidati i saj, Strahinja Spasić, djali Srećkos Pasićit, dhe mbështeti kandidatin kundërshtar Božidar Dejanović nga iniciativa qytetare Kllokot Verbovc. Por tani, Srećkos Pasić hoqi dorë nga kandidatura ti në favor të Dejanovićit, i cili këtëherë kandidoi për listën serbe, partinë më të madhe serbe në Kosovë, e cila ka edhe mbështetjen e Beogradit. Lista serbe e mirëpriti këtë vendim dhe vlerësoi se ishte provë e pjekurisë dhe përgjegjësisë. Dragana thot se në Kllokoti gjithmonë lindon një problem gjatë proceseve zgjedhore dhe se vetëm populli vuan për shkak të akmarrjes nga të dyja palet. Ajo shton se shumë bashkëqytetarë të saj janë larguar nga vendi, ndërsa politikanët shpesh shkëmbejnë fjalë dhe përpiqen të dëshmojnë forcën e tyre. Predragu, po ashtu nga Kllokoti, thot se vendasit janë mësuar me grindje të ndërsjella midis politikanëve dhe nuk presin ndryshime të mëdha. Ai thekson se askush nuk po i trajton sinqerisht problemet e qytetarëve të zakonshëm, siç është papunësia, ndaj shumë të rinë vendosin të largohen. Zoran Savić nga organizata joqeveritare aktive në Kosovë thot për Radio Evropa e Lirë se nuk është i befasuar që kundërshtari listës serbe në Kllokot e tërhoqi kandidaturën e tij, por sipas tij është shqetësuese që votuesit po manipulohen. Kur shojmë rezultatet e raundit e parë, diferenca midis kandidateve ishte vetëm rreth 200 vota, që do të thotë se kishte një bazë reale për luftën në raundin e dytë. Prandaj tërheqja kandidatit jo vetëm që vën procesin zgjedhor të pakuptim, por edhe zhgënien votuesit që i dhanë besimin total. Përndryshe, iniciativa Srećkos Pasićit shkoi në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale në Kllokotë edhe në vitin 2021, por në fund fitoi lista serbe. Atko iniciativa qytetare Uniteti Kombëtar Saša Mirkoviçit mbështeti listën serbe, ndonse Srećkos Pasić pretendoi se kishte një marrëveshje në parim me të. Savić thekson se Kllokoti njihet për kthesat e shpeshta politike. Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës vlerësoi më herët për Radio Evropa e Lirë se tërheqja e njërit prej kandidatëve në Kllokot tregon për ndikim të jashtëm politik dhe mungesë të autonomisë politike të komunitetit lokal serb. Ai nënvizoi se gjithë situata është e dyshimtë dhe se duhet të hetohet.
Formimi i qeverisë së re rrezikon të dështoj pasi partitë ish opozitare kanë deklaruar qartë se nuk do ta mbështesin Glauk Konjufcën për kryeministër. Në rast të dështimi, kushtetuta parashikon vetëm shpërndarje në kuvendit dhe zgjedhje të reja. Ngërçi politik ka sill stagnim institucional që nga marsi, duke penguar përparimin e vendit. Analistët në anën tjetër paralajmërojnë një cikël të ri bllokadash dhe vazhdim të polarizimeve. Hollësitë i sjell Bekim Bislimi.
Gjasat që Glauk Konjuca, mandatar për kryeministër, i emëruar nga presidenti Avjos Osmani të formoj qeverinë e re të Kosovës, duken minimale. Me ish opozitën e bashkuar rreth idejës për zgjedhje të reja, përpjekja e dytë e lëvizjeve vendosje për të krijuar ekzekutivin rrezikon të përfundojë në të njëjtin bllokim politik, thon analistët. Partitë ish opozitare, Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma Socialdemokrate e kanë bërë të qartë se nuk do ta mbështesin si një qeveri të udhëhequr nga Konjufca. Sipas profesorit Rahman Paçarizi nga Departamenti i Gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, vendimi i partive ish opozitare për të mos mbështetur një qeveri të udhëhequr nga vetëvendosja është i betonuar prej kohësh. Ai shton se nuk pret që Konjufca të sigurojë mbështetjen e asnjë partie tjetër, megjithatë nuk e përjashton mundësinë që ndonjë deputet individual nga ish opozita të vendos ta votojë qeverinë e Konjufcës.
Ka pasur çështje pak më ndryshe nga zoti Kurti. në raport me opozitën, ka qenë më pak polarizues.
Analisti Avni Arifi e shë mandatimin e konjuftës si hap të vonuar dhe politikisht të pamjaftueshëm. A i thotë se sikur ky propozim të ishte bërë në prill, kur edhe ka nisur dështimet për konstituimin e kuvendit, vetë vendosje do të kishte dërguar sinjale të gatishmërisë për kompromise me opozitën, por si pas ti vetë vendosja ka zgjedhur të krijoj situata bllokuese për formimin e institucioneve dhe të përdor diskurs të ashpër ndaj partive ish opozitare, duke i fajsuar ato për blokadën.
Këtë që ka vonë betit janë dy opcione, lista sërbe me votun dhe marveqin me listën sërbe, ose me kontrabandun dhe i deputet të partive ish opozitare, por shansat për dhe për të dy opcione për ndukun shumë gjënta.
Në rast të dështimit të konjuftës, kushtetuta e Kosovës parashikon vetëm një rrugdalje, shpërndarje në kuvendit dhe mbajtjen e zgjedhjeve të reja. Konjusa ka 15 ditë kohë për të paraqitur përbërjen e re qeveritare para kuvendit deri më 19 nëntor. Pas kësaj date, presidenti Osmani mund të shpallë me një zgjedhjet ose të presë deri në përmbushjen e afatit 60 ditor, që rrjedh nga emërimi i mandatarit të parë, thot Paçarizi.
Presidenti i vendit ose mund të shpallë zgjedhjet, ose mund të rri e heshtur një 20 ditë derisa të përmbushet afati 60 ditësh që nga nominimi i mandatarit të parë.
Paçarizi përmend edhe një tjetër mundësi që po qarkullon në çarqet politike, se Osmani mund të shfryzoj këtë periudhë për t'u tërhequr nga posti presidentes, për t'u përfshirë në garën politike, duke sakrifikuar vetëm një muaj të mandatit të saj. Në vitin 2021, Kurti dhe Osmani garuan në zgjedhje parlamentare me një listë të vetme, zgjedhore dhe fituan binshëm. Sipas Paçarizit, kjo lëvizje do të kishte pasoja politike të ndjeshme, ndërsa të gjithë partitë nga vetëvendosjet tek ish bloku opozitar do të përpiqeshin të përfitonin nga këto lojra taktike me afatet kushtetuese. Skenari më i mundshëm sipas analistëve është përsëritja e ngërçit politik. Arifi nuk beson se zgjedhjet e reja eventuale do të përmirësonin marrëdhëniet ndërmjet partive politike në Kosovë, përkundrazi ai paralajmëron se vendi mund të përballet me një cikël të ri të bllokadave institucionale.
Shoh nga dëshmëritë e partit tjera me bashkëpunu me vetëvendosin, sepse janë si partner janë njerëz zakonisht pa përplasjen.
Paçarizi paralajmëron gjithashtu se polarizimet politike mund të vazhdojnë edhe pas zgjedhjeve të reja.
Ka shumë mundësi që të vazhdojnë në rast se nuk do të ketë ndryshim konstelacioni të partive politike që do të përfaqësohen në kuvendin e Kosovës.
Sipas Paçarizit, skena politike është tashmë e dominuar nga rrëfimi i kryeministrit në detyrë Albin Kurti, i cili ka paralajmëruar dy palë zgjedhje brenda pak muajsh, në dimër dhe më pas në pranver, kur përfundon edhe mandati presidentes Osmani. Partit tashmë po e ndjekin këtë narrativ sipas Paçarizit, i cili vetëm se e thellon krizën dhe vonon zgjidhjen e saj. Kosova është me qeverinë në detyrë që nga muaji i mars, ndërsa procesi konstituimi të kuvendit është zvarritur për rreth 6 muaj, duke përfunduar disa herë në gjykatën kushtetuese. Nga kuvendi Kosovës i kanë thënë në Radios Evropa e Lirë se deri pas ditën e 5 nëntorit nuk ka pasur ndonjë lëvizje për organizimin e seancës për votimin e qeverisë së re. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ku një pjesë e mire e qytetarëve të Kosovës shqetësoheshin se zgjedhjet e parakoshme ishin të pashmangshme brenda javëve të ardhshme, kryeministri në detyrë Albin Kurti e përmendi po ashtu mundësinë e shkuarjes në zgjedhje edhe në pranverë. Për votimet e 2026-s, si arsye temë përmendi pozitën e presidentit dhe kjo nuk është hera e parë që plas sherri për këtë post. Atëherë, a ka ardhur koha për të bërë ndryshime? Hull City Sjell, Krenare Cuboli.
Pozita e presidentit të Kosovës duket se është ndëruar nga simbol uniteti në simbol përqarjeje. Ne nuk janë të pakt ata që e kanë përmendur këtë pozitë si njërën prej arsyeve, pse nuk ka konsensus për ta formuar një qeveri të re pas zgjedhjeve parlamentare të nëntë shkurtit. Sipas kushtetutës së Kosovës, presidenti është kreu i shtetit dhe përfaqëson unitetin e popullit të Republikës së Kosovës dhe në mesin e kompetencave kryesore që ka janë përfaqësimi i shtetit brenda dhe jashtë territorit, shpallja e zgjedhjeve, nxjerrja e dekreteve e nënshkrimi marrëveshjeve ndërkombëtare. Presidenti është po ashtu komandant suprem i forcës së sigurisë së Kosovës, si dhe ka të drejtë për emrime dhe shkarkime të ndryshme. Gjerësisht, kjo opozitë përshkruhet si tetë ceremoniale, pasi në Kosovë shtet me demokraci parlamentare, primatin e ka kuvendin në aspektin legislativ, si dhe qeveria si pushtet ekzekutiv. Me që mandati 5-vjeçari, presidentes aktuale Vjosa Osmani ska do në prill të vitit ardhshëm, duket se për partit kanë qenë të domosdoshme edhe kalkulimet për këtë opozitë, diçka s'pak e panjohur në skenën politike të Kosovës. Presidenti i Kosovës zgjidhet nga kuvendi me votim të fshehtë dhe duhet të siguroj 2/3 e votave në dy rundet e para. Në mundësinë e tretë të fundit, një kandidati duhet të asiguroj shumicën e votave të gjithë deputetëve. Në situatë tillë, në mesin e gjithë të rrive, ekziston edhe ajo nëse politikanëve duhet t'i uhiqet nga dora kjo përgjegjësi dhe t'i kaloj popullit. Ehat Miftara, i drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, thot për Radion Evropa e Lirë se nuk she zgjidhje te zgjedhja e presidentit direkt nga populli, sepse atëherë do duhej të diskutoj edhe se cilat do të ishin kompetencat dhe përgjegjësitë e një presidenti.
Nëse duam ta provojmë formën e shtetit, kemi një sistem gjithsesi presidencial, apo presidencial, që do të më kuptoni dhe që kompetencat e caktuara të kuvendit apo qeverisë do të duhet të delegoheshin tek presidenti i Republikës së Kosovës.
Për më tepër, Miftara i përmend që ndonjë ndryshim i tillë kërkon edhe bekimin e partnerëve ndërkombëtar, pasi ata e kanë njohur shtetin në formatin ekzistues. Për Bekim Saliun nga grupi për studimet avancuara GAP, procesi i ndryshimit të mënyrës së zgjedhjes të presidentit nuk është as i lehtë, as i shpejtë dhe as i thjeshtë. Për më tepër, as motivi nuk është i pranueshëm sepse në këtë rast nuk kërkohet ndryshimi me qëllim të faktorizimit të opozitës së presidentit apo të vetë Kosovës, por për shkak të mungesës së konsensusit dhe kompromisit politik. Ai përmend këtë aspekt pasi edhe për të ndryshuar mënyrën e zgjedhjes duhet të ketë vullnet politik që më pas të formojë një komision parlamentar për ndryshimin e kushtetutës. Për që gjëmë do të duheshin 81 vota në kuvend. Më pas, ai komision do duhej të dorëzonte ndryshime që gjithashtu do të duhej të votoheshin nga 81 deputet, përfshirë 2/3 e komunitetit jo shumicë dhe më vonë të dorëzoheshin në gjykatën kushtetuese për vlerësim të kushtetueshmërisë. Pra, është proces relativisht i gjatë, shto këtu edhe diskutimet publike që e marrin kohën e vetë.
Ne si shtet jemi në një pozicion kur e legjerat e matleta se kaq nuk po arrim të procedojme të miratojme dhe dhe më gjerat që jënë kaq të ndërlikura të gjata.
Kretë kjo e bënd të qarë që edhe nëse do të kishtë ndonjerë këson ndryshimesh, ato do të mund të vlenim për mandate tjera, pasi tani janë thueset për mundshme. Në të kaluarën, Kosova është përballur me përpjekje për ndryshim të mënyrës së zgjedhjes së presidentit. Nisma më serioze ishte ajo e vitit 2011, kur tre liderët politik të asaj kohe, Hashim Thaçi i Partisë Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa i Lidhjes Demokratike të Kosovës, dhe Bexhet Pacolli i Aleancës Kosova e Re, me ndërmjetësim të ambasadorit të atëhershëm amerikan Christopher Dell, arritën marrëveshje për tejkalim të krizës institucionale, duke propozuar atë Feti Yahyagën për presidente, derisa të bëshin ndryshimet e nevojshme kushtetuese për ta zgjedhur presidentin direkt me votë të popullit. Legislatura atëhershme votoi për formimin e një komisioni për të bërë ndryshimet kushtetuese. Më pas kryetari i kuvendit i dërgoi ato në kushtetuese për vlerësim, por si përfundim ndryshimet që morën dritën e gjelë për nga gjykata nuk u miratuan asnjëherë nga kuvendi. Sipas një ankete të realizuar nga Instituti Demokratik i Kosovës më 2015 lidhur me këtë çështje, 89.7% e të anketuarve thanë se ishin për zgjedhjen e presidentit direkt me votë, ndërsa vetëm 10.3% besonin se duhet të ekzistojë mënyra që zbatohet edhe sot. Nga vendet e rajonit, presidentin e zgjedhin direkt shtetasit e Malit të Zim, ata të Maqedonisë së Veriut, të Serbisë dhe ata të Bosnjë-Hercegovinës. Njëjtë ndodhe edhe në demokraci, sikurse në Francë dhe në një pjesë të mirë të vendeve të Bashkimit Evropian, apo në Shtetet e Bashkuara, ndonse në këto të fundit ekziston proces pak më i ndërlikuar. Si në Kosovë, presidentin e zgjedh kuvendi edhe në Shqipëri.
Në europaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Në qendrën klinike të Tuzlës të enjtë në mbrëmje ka ndruar jetë një person tjetër duke quar numrin e të vdekurve nga zjarri që më 4 nëntor ka ploj shtëpinë e pleqve në Tuzla në 13. Kjo u bë e ditur të premtën mëngjesin e 7 nëntorit nga ky institucion shëndetësor. Sipas rezultateve preliminare të autopsive të kryera deri më tani, të cilat mjekët ja kanë komunikuar gojarisht prokurorisë, 11 persona kanë vdekur si pasojë mbytjes pra helmimit nga monoksidi i karbonit. Nga Prokuroria e kantonit të Tuzlës u bë ditur më 6 nëntor se hetimi në vend gjarje ka përfunduar dhe se ky institucion do t'i dorëzoj raportet në periudhën e ardhshme sektorit të policisë kriminale të Ministrisë së Punëve të Brendshme të këtij kantoni. Rreth shkaqeve të zjarrit do të informojmë publikun pasi të analizohen raportet dhe gjetjet e ekspertëve dhe hetuesve, tha prokuroria në këtë kanton. Në Tuzla janë shpallur 4 ditë zije. Drejtori i shtëpisë së pleqve në Tuzla, Mirsad Bakalovic, dha dorë heqen më 5 nëntor. Ky institucion financon vetë veprimtarinë nga të ardhurat që siguron dhe sipas deklaratës së drejtorit dhënë për N1 në janar, shtëpia e pleqve nuk merr para nga asnjë buxhet. Qyteti i Tuzlës është pronari i ndërtesës së shtëpisë së pleqve dhe emëron menaxhmentin, por nuk ka subvencione ose fonde nga buxheti. Kryeministri i Federatës Nermin Nikshiç premtoi ndihmën e qeverisë federale të Bosnjë-Hercegovinës për kujdesin e personave të vendosur në shtëpinë e pleqve. Rusia i ka kërkuar të premtën Beogradit sqarime në lidhje me deklaratat e presidentit serb Aleksandar Vučić për mundësinë shitjes së municionit Bashkimit Evropian pas shqetësimeve në Moskë se ai mund të përfundojë në Ukrainë. Në një intervistë rishtazi për revistën gjermane Cicero, Vučić u citua të ketë thënë se Serbia ishte gatshme të shiste municion partnerëve evropian edhe nëse armët do të përfundonin në Ukrainë. Zëvendësja e Ministrisë së Jashtme të Rusisë Maria Zaharova tha në konferencën e rregullt për media se Serbia e ka siguruar disa herë Rusin se municioni i saj nuk do të përfundojë në duart e Ukrainës. Prandaj komentet e Vučićit kërkojnë një shpjegim zyrtar nga Beogradi, tha Zaharova të premtën në Moskë. Blerësit le të bëjnë me mallin çfarë duan, kishte thënë Vučić në intervistën për Cicero më 30 tetor. Të premtën sekretarja shtetërore e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Serbisë, Nevena Jovanović, tha se Serbia nuk furnizon me armatim dhe pajisje ushtarake palët që janë në luftë askund në botë. Duke u përgjigjur Moskës, ajo theksoi se Beogradi respekton rreptësisht rregullat dhe normat ndërkombëtare dhe ato të Kombeve të Bashkuara. Ajo shtoi se Ministria e Punëve të Jashtme është e habitur nga komentet e Zaharovës lidhur me këtë çështje. Dëshirojmë të theksojmë se Serbia është shtet sovran dhe i pavarur, i cili vendimet i merr vetëm në përputhje me interesat e veta kombëtare. Nga përfaqësuesit e vendeve mike presim respektimin e këtij fakti, deklaroi Jovanović. Ajo kujtoi gjithashtu se Serbia është i vetmi vend në Evropë jashtë komunitetit të shteteve të pavarura, një organizatë që përfshin disa shtete ish-sovjetike që nuk ka vendosur sanksione ndaj Rusisë. Vlen të kujtohet se vendi ynë nuk ka hapur asnjë kapitull të ri në procesin e antarësimit në BE që nga dhjetori 2021, edhe pse ka mundur ta bëj këtë. Është mjaft të domethënë se dhe sigurisht jo rastësi që kjo datë përkon me fillimin e luftës në Ukrainë, përfundoi Jovanović duke shtuar se Serbia do të vazhdojë të udhëheqë politikën e saj sipas interesave të veta. Gazeta Ukrainska Pravda pas intervistës së Vučićit për Cicero raportoi se depot e municionit në Serbi janë të mbuluara veçanërisht me granata mortajash. Serbia është e gatshme të ofrojë miqve në Evropë gjithçka që ka dhe kjo është një kontribut i jashtëzakonshëm për sigurinë evropiane, tha Vučić sipas Ciserios. Ai shtoi se Serbia është plotësisht e përgatitur të bashkëpunojë me BE në çështjet ushtarake dhe se pret përgjigjet nga vendet evropiane për propozimin e saj. Pas këtyre deklarimeve reagoi edhe Dimitri Peshkov, zëdhënës i presidentit të Rusisë Vladimir Putin, i cili tha se Rusia e kupton presionin e jashtëzakonshëm që po ushtrohet ndaj Serbisë dhe çështjen e eksportit të armëve serbe e përshkroi si çështje aspak të thjeshtë. Shërbimi i inteligjencës së jashtme i Rusisë kishte deklaruar në qershor se kompanitë serbe kanë rritur furnizimet indirekte të armëve për Ukrainën përmes vendeve të BE-s si Çekia dhe Bullgaria. Në të njëjtën kohë, Beogradi njoftoi se kishte pezulluar eksportin e municionit, armatimit dhe pajisjeve ushtarake të prodhuara në Serbi pas kritikave nga Moska dhe gjatë konfliktit izraelito-iranian. Vučić deklaroi më 23 qershor se municioni deri në njoftimin e radhës do të shpërndahej vetëm njësive ushtarake brenda vendit dhe konfirmoi gjithashtu se Serbia i kishte shitur municion Izraelit pas sulmeve të Hamasit më 7 tetor 2023. Ministria e Mbrojtjes e Serbisë dhe Ministria e Tregtisë së Brendshme dhe të Jashtme nuk ju përgjigjen pyetjeve të Radios Evropa e Lirë të dërguara më 6 nëntor, nëse që nga 23 qershori deri më sot janë eksportuar armë ose pajisje ushtarake nga Serbia. Beogradi ka mohuar vazhdimisht se Serbia eksporton drejt për drejt armatim në Ukrainë ose Rusi dhe ka deklaruar se nuk mund të ndikojë nëse armët serbe pasi shitën në vendet e treta përfundojnë në frontin Ukrainas.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Presidenti amerikan Donald Trump dhe kryeministri hungarez Viktor Orban pritet të flasin për një sër çështjesh gjatë takimit të tyre në shtëpinë e bardhë. Blerja e naftës ruse, antarësimi i Ukrainës në BE, pritet janë disa nga temat kyçe. Pritet që Orban të kërkojë që shteti i tij të përjashtohet nga sanksionet dytësore për naftën ruse. Raporti në OVM e ka përgatitur Arton Konushevci.
Do të ketë shumë grotësi në pritjen që presidenti amerikan Donald Trump do t'i bëjë kryeministrit hungarez Viktor Orban në shtëpinë e Bardhë sot, por përveç kimisë fort personale të dy udhëheqësve, do të ketë një listë gjatë çështjesh për të cilat do të diskutojnë gjatë drekës së tyre. Edhe pse prej kohësh i bashkon ideologjia dhe fjalët, dy udhëheqësit janë në anë të kundërta sa i përket politikës ndaj importeve të naftës ruse. Ndërkaq planet që Orbani të mirëpres Trumpin dhe presidentin rus Vladimir Putin në një samit në Budapest, për momentin janë lënë me një anë. Një përjashtim nga masat amerikane që synojnë të kufizojnë tregtin me naftë ruse duket se është pikë kyçe në listën e dëshirave të Orbanit në Washington. Shërbimi hungarez i Radios Evropa e Lirë raportoi se bisedat me burime brenda qeverisë hungareze sugjeronin se ata mendojnë se një marrëveshje për përjashtim nga masat ka gjasa të ndodhë. Ka një precedent evropian pas vendimit të muajit të kaluar që përkohësisht të përjashtohen nga sanksione dega gjermane e Rosneftit. Shtëpia e Bardhë dhe Departamenti Amerikan i Shtetit nuk ju përgjigj pyetjeve të dërguara nga Radio Evropa e Lirë. Ai ka kërkuar për një përjashtim. Nuk i kemi dhënë. Viktori është miku im. Ai ka kërkuar një përjashtim, tha Trump me 31 tetor për gazetarët që gjendeshin në aeroplanin presidencial amerikan. Muajin e kaluar Washingtoni njoftoi për sanksionet e dy kompanive më të mëdha të naftës të Rusisë, Rosneftin, e kontrolluar nga shteti dhe Lukoil në pronësi private. Sanksionet u vendosën në përpjekje për ta detyruar Putinin që të ulet në tryezën e bisedimeve për t'i dhënë fund të pushtimit të Ukrainës, që ka nisur mbi 3 vjet më parë. Ky veprim mund të ekspozojë ndaj sanksioneve dytësore ata që bëjnë biznes me këto kompani. Për para kësaj, Trumpi ka gërcnuar me tarifa dytësore shtetet që importojnë naftë të papërpunuar ruse. Në shtator, a ju bëri thirrje të gjitha shteteve të NATO-s që të ndalin importet. Ai nuk përmendi Hungarinë për muajin e kaluar, një nga diplomatet e tij e përmendi Budapestin. Hungaria, ndryshe nga shumë fqinë të saj, nuk ka bërë asnjë plan apo nuk ka ndërmarrë asnjë hap aktiv për të larguar veten nga furnizimet me energji ruse, tha ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në NATO, Matt Whitaker, në një intervistë për Fox News të publikuar me 27 tetor. Orban nuk e ka fshehur paknësinë e tij për këtë çështje, kur u pyet së voni nëse sanksionet amerikane shkuan shumë larg, ai tha se nga këndvështrimi hungarez po. Orban po ashtu ka deklaruar se ndalja e blerjeve të naftës do të ishte një katastrofë e cila do të gjunizonte ekonominë e shtetit të tij. Në një deklaratë me 5 nëntor, ministri i jashtëm hungarez nuk e përmendi këtë çështje ndoshta për të ulur pritjet për një marrëveshje me Washingtonin. Në deklaratën e tij me 5 nëntor, ministri i jashtëm hungarez tha se raportet dypalshe po shijojnë epokën e artë dhe se bisedimet do të përqendrohen në bashkëpunimin ekonomik dhe energjetik, por nuk dha detaje. Hungaria nuk është partnere e madhe e tregtare e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sipas Byrës Amerikane të Regjistrimit, SBA-ja ka pasur një deficit prej 9.4 miliard dollarësh në vitin 2024 me eksportet, por në Hungari që kapën vlerën e vetëm 3.2 miliard dollarëve.
Rusia i bëri thirrje Shteteve të Bashkuara të qartësojnë ato që i cilësoi si sinjale kontradiktore lidhur me rinisjen e testimeve bërthamore, duke thënë se një hap i tillë do të nxiste përgjigje nga Rusia dhe shtete të tjera. Javën e kaluar presidenti amerikan Donald Trump urdhëroi ushtrinë që menjëherë të rinisë procesin për testimin e armëve bërthamore. Megjithatë, ai nuk e bëri të qartë nëse bëhej fjalë për testime të raketave me kapacitet bërthamore apo rinisjen e testimeve që përfshijnë dhe shpërthime të bombave bërthamore. Të dyja vendet nuk kanë kryer për më shumë se 3 dekada testime me shpërthime. Nëse bëhet fjalë për këtë të fundit, do të krijonte dinamika negative dhe do të nxiste shtetet e tjera që të ndërmerrin hapa si kundërpërgjigje për fshir Rusin, sa zëdhënësja ministrisë e jashtme të Rusisë Maria Zaharova. Për momentin ne vërejmë se sinjalet që vijnë nga Washingtoni, që po shkaktojnë shqetësim të justifikueshëm në të gjitha anët e botës mbeten kontradiktore dhe sigurisht duhet të qartësohet kjo çështje. Duke përmendur mungesën e qartësisë rreth planeve amerikane, presidenti rus Vladimir Putin të mërkurën udhëzoi zyrtarët e lartë të përgatisin propozime që Rusia të zhvillojë një testim të mundshëm bërthamor në përgjigje të çdo testimi amerikan. Rusia dhe SBA-ja kanë arsenalet më të mëdha bërthamore në botë. Traktati i fundit që ka mbetur mes Washingtonit dhe Moskës, i cili kufizon numrin e kokave strategjike bërthamore në të dyja anët, pritet të skadoj për 3 muaj. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar mbi zhvillimet e fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Miru dëgjofshim.